Dnes se podíváme na to, jak si mladí vynálezci představují budoucnost dopravy. Řeč bude třeba o chytrých oknech anebo zrcátkách. Popíšeme takzvané večeřadlo, tedy místnost, ve které Ježíš Kristus snědl svoji poslední večeři. Izraelští archeologové ho totiž digitálně zmapovali. Vzpomeneme na Pavla Toufara, jeho jméno totiž nese nově i jedna planetka, která se nachází mezi Marsem a Jupiterem. Objevil ji český astronom, který tak s kolegy uctil památku nedávno zesnulého propagátora kosmonautiky. A povíme o speciální aplikaci pro nevidomé. Díky ní už nemusí tápat, co je kolem nich, protože dokáže přiblížit svět okolo. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Inteligentní zpětné zrcátko, které se samo nastavuje přesně podle polohy řidiče. Chytrá okna, která pasažérům na zadních sedačkách vypíšou údaje o pamětihodnostech, kolem kterých auto právě projíždí, a nebo aplikace, co naplánuje cestu na základě cool hashtagů z Instagramu. Právě posledně zmíněná záležitost vyhrála letošní Smart Mobility Hackathon, jak uslyšíte od Petra Kološe, který se na soutěž mladých vynálezců vydal.
Když pořadatelé oznámí jméno týmu, který získal hlavní cenu, vyběhnou z publika tři mladíci, bratři Rojíkové a Jirka Kubík.
Máme projekt, který se jmenuje Gulliver a je založený na tom, že my vlastně na základě emocí, které jsou propojené s nějakýma místama, generujeme mapu těch emocí a doporučujeme lidem místa, kam se můžou vydat, aby tam emoce zažívali nebo naopak se některým vyhýbali.
Kde berete údaje o emocích?
Údaje o emocích bereme ze sociální sítě Instagram, která veřejně sdílí příspěvky, které obsahují informace o poloze a obsahují taky hashtagy a my vlastně z těch hashtagů dokážeme získat informace o tom, jaký emoce jsou k tomu místu vázaný.
Popisuje jeden z autorů hlavní myšlenku projektu, který porota Smart Mobility Hackathonu 2019 vybrala v konkurenci dvou desítek dalších jako ten nejlepší.
Konkrétní příklad byl, že člověk chtěl s holkou na rande a chtěl se najíst, chtěl jet na kole a chtěl nějaký pěkný romantický místo. A ta aplikace mu na základě těchto dat, včetně dat z internetu, byla schopná najít trasu, která bude romantická, dobře se nají a zároveň můžu jet i na kole.
Příklad, který uvádí Filip Rojík, možná zní na první poslech snad až trochu banálně, jenže samotný koncept, tedy těžit data z Instagramu a propojit je s dalšími veřejně dostupnými údaji, jako jsou třeba plánování cesty, předpověď počasí nebo informace o dostupnosti dopravních prostředků, vůbec není marný. Však za něj pánové získali odměnu 5000 euro, tedy zhruba 130 000 korun.
Aplikace teďko ještě není dostupná, to je právě něco, co se musíme teďko ještě dořešit, jak to teda.
Vzhledem k tomu, s jakým se tady setkal aplikace s ohlasem, no, tak myslím, že budeme dělat všechno pro to, abychom ji přivedli k životu a mohli jsme opravdu takhle fungovat.
Na letošní Smart Mobility Hackathon se do Prahy sjelo přes 60 specialistů, takzvaných hackerů, z celého světa. Konkrétně ze 13 zemí, pokračuje hlavní organizátor akce Tomáš Studeník.
Tak hackathon ukazuje, že naše týmy jsou schopné za prvé zcela adekvátně soutěžit se světovou špičkou a dokonce ji porazit. A druhá věc, spousta Čechů byla zapojena do nějakých mezinárodních týmů, takže je to o tom, že nejsme tady partička, která by nebyla schopná spolupracovat s lidma po celém světě, to se ukazuje, že jo. A Česká republika a Praha speciálně z těch okolních zemí se ukazuje, že je inovačním hubem, takovým inovačním centrem, který ten talent dokáže přitáhnout i na kvůdle akci, jako je hackathon.
Většina účastníků akce tradičně zaměřuje svá řešení směrem k různým aplikacím. Tentokrát byly hodně v kurzu systémy, které řešily problém s parkováním. Někteří hackři k tomu plánují využívat data z vydaných parkovacích lístků. Na základě toho se pak počítá pravděpodobnost obsazení parkovací zóny. Jiní by instalovali kamery s chytrým softwarem na sloupy veřejného osvětlení. Další je dávali do aut a ta by potom za jízdy sdílela data o volné kapacitě v ulicích, který mi vozy zrovna projíždí.
We built a smart mirror for cars that automatically adjusts to where your face is. So you don't have to adjust the mirror in your car anymore, but the car adjusts the mirror to you.
Lorenz a jeho kolega Nikola získali za své chytré zpětné zrcátko, které detekuje oči řidiče a podle nich se nastaví, ocenění jako druhý nejlepší projekt Smart Mobility Hackathonu. Technologie, která mapuje, kam se oči řidiče dívají, by mohla mít podle tvůrců mnoho dalších využití. Díky sběru dat, například o tom, co řidiče při jízdě ruší, řekněme billboardy, by mohla pomoci udělat silnice bezpečnější. Zajímavou souvislost nabízí také v kombinaci s prevencí mikrospánku, což už v některých autech prémiových značek funguje. Hardwareové nápady, jako třeba zmíněné chytré zrcátko, se do praxe dostávají obecně hůř a zdlouhavěji než software a aplikace, které jsou na hackatonech podstatně běžnější. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Takzvané večeřadlo, tedy místnost, ve které Ježíš Kristus údajně snědl svoji poslední večeři, má také digitální dvojče. Izraelští archeologové pomocí moderních technologií zmapovali historický areál nahoře Sion v Jeruzalémě. Digitální model podle odborníků umožní líp prozkoumat jedno z nejdůležitějších míst křesťanské víry. Podrobnosti teď už v magazínu Leonardo probereme s Ondřejem Novákem. Vítej.
Zdravím tě. Hlavním důvodem pro vytvoření digitálního modelu bylo usnadnit archeologům další výzkum. Areál údajné Ježíšovy poslední večeře je totiž velmi špatně osvětlený, do prostoru míří řada turistů a pro archeology je obtížné budovu prozkoumat tak, jak by potřebovali. Pro digitální rekonstrukci večeřadla použili moderní digitální fotografické techniky v kombinaci s lasery a začínají pomalu objevovat doposud skrytá tajemství tohoto posvátného místa.
With these electronic eyes we got answers. We managed to understand the different phases.
Archeolog Amit Rem z jeruzalémské pobočky Izraelského památkového ústavu pro agenturu Reuters řekl, že díky těmto elektronickým očím dokáží odhalit různé architektonické a stavební vrstvy zmíněné stavby a dokonce můžou určit, kdy a kým byla která část budovy postavena. Rem doslova řekl, že kameny díky moderní technice začínají mluvit.
Tak to je určitě nadnesená formulace, ale přece jenom, Ondro, odhalili už odborníci nějaká konkrétní tajemství?
Odhalili třeba zajímavé reliéfy na ústředních kamenech lomených oblouků v místnosti, kde se údajně konala poslední večeře páně. Na jednom kameni našli reliéf jehněte, na dalším pak poničený reliéf lva.
A jaký mají tyto reliéfy význam?
To jehně je symbol Ježíše Krista a jeho oběti. Ježíš Kristus totiž při poslední večeři údajně jedlo nekvašený chléb a právě beránka, byť to, co večeřel, je stále terčem sporů a dohadů. A zmíněný emblém lva pak symbolizuje židovského krále Davida, který měl být v budově údajně pochován. Podle izraelských archeologů oba reliéfy symbolizují propojení Ježíše Krista s davidovskou královskou dynastií.
Mají věci jistotu, že Ježíš svoji poslední večeři skutečně snědl v tomto konkrétním domě?
Někteří archeologové tuto variantu zpochybňují. Faktem je, že ve zmíněné budově zatím neproběhly hloubkové archeologické práce. Odborníci zatím čerpají spíše ze sekundárních pramenů. Ta zmíněná budova pak byla několikrát přestavěna nebo poničena a není jasné, kdy vlastně přesně vznikla. Objevují se dokonce teorie, že i ta samotná biblická hora Sion byla o něco východněji než ten dnešní vrchol u hradeb starého města v Jeruzalémě. I do těchto dohadů by ale ta zmíněná moderní snímkovací metoda izraelských vědců mohla vnést větší jasno. Podařilo se jim totiž údajně proniknout i pod povrch dnes viditelných kamenných zdí. Na detaily si ale budeme muset ještě počkat.
A známe detaily o dalších místech spojených s posledními dny Ježíše Krista?
Archeologové před několika lety objevili i třeba Herodův palác. Herodes Antipas měl podle Lukášova evangelia rozhodnout o Ježíšově osudu poté, co ho nechal zatknout Pilát Pontský. Herodes chtěl po Ježíši, aby mu předvedl nějaký zázrak a dokázal tak, že je spasitel. Ježíš ale žádný zázrak nepředvedl a Herodes ho nechal poslat zpět k Pilátovi. Ten pak podlehl nátlaku lidu a nechal Ježíše ukřižovat. Z Herodova paláce dnes podle archeologů už zbylo jenom několik zdí a není jasné, co se s palácem vlastně stalo. Je možné, že byl poničen při povstání, případně že zničili Římané, Křižáci nebo Osmané.
A známe místo, kam byl Ježíš pochován po ukřižování?
Archeologové tady mají hned několik typů. Jedním z horkých kandidátů je hrobka pod chrámem Božího hrobu v Jeruzalémě. Spekuluje se taky o tom, že Ježíš byl pohřben v zahradní hrobce, taky v Jeruzalémě. Možným místem Ježíšova hrobu je i Talpiotská hrobka, která se nachází 5 kilometrů jižně od jeruzalémského Starého města.
Tolik Ondřej Novák, díky a hezký zbytek svátečního dne.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Jak uchovat památku na člověka, jehož prací i zálibou byl kosmický výzkum? Odpověď na tuto otázku hledali po nedávné smrti známého popularizátora vědy Pavla Toufara, jeho kolegové z Kosmoklubu. Chtěli najít způsob, jak ho obrazně řečeno poslat mezi hvězdy. A tak vznikl nápad pojmenovat po něm planetku. Také už ji symbolicky převzala jeho rodina a byla u toho také naše redaktorka Téa Parkanová.
My jsme se rozhodli, že pojmenujeme na jeho počest planetku.
Doklady potvrzující, že po nebi obíhá planetka s názvem Pavel Toufar, převzala na půdě planetária hlavního města Prahy Martina Toufarová, dcera známého novináře, spisovatele a popularizátora kosmonautiky.
To je obrovské nadšení, obrovská radost a velká hrdost na mého tátu. A jak všichni říkají, že by jakoby se smál, že nic nechce, já si myslím, že ne, že by ho to velmi potěšilo, možná by to nedal najevo, dělal by, že dobrý, ale myslím si, že by ho to v jeho nitru velmi potěšilo, jak ho znám, a byla by to pro něj velká čest.
S Martinou Toufarovou jsme zavzpomínali na to, jak byl její otec pečlivý nejen při psaní vlastních článků a knih, ale také při rozhovorech pro rozhlas nebo televizi.
Táta byl vždycky připravený, vždycky se připravoval velmi pečlivě a pak vždycky se tomu smál, že ty papíry si vůbec nemusel psát, protože stejně se ho zeptali na něco jiného, smál se tomu.
Za studnici znalostí v oboru kosmonautiky považoval Pavla Toufara také jeho kolega Michal Václavík z České kosmické kanceláře, který je zároveň předsedou Kosmoklubu.
Pavel Toufar měl ohromný přehled o tom, co se v kosmonautice děje, nejenom v americké, v ruské, ale i v evropské, čínské, japonské. Opravdu věděl, kde se co čustne, a nejenom, že četl zahraniční weby, ale opravdu měl, zejména na té ruské, americké straně, zdroje opravdu ty nejvíce zainteresované, ať to byli vědci, kosmonauti, technici, s kterými, protože uměl jazyky, tak hovořil, týkal se s nimi na konferencích, týkal se s nimi i v rámci přátelských nějakých návštěv.
Za nápadem pojmenovat planetku jménem Pavla Toufara stáli lidé z Kosmoklubu, jehož čestným členem tento nadšenec pro kosmický výzkum byl. Jak říká Michal Václavík, technickou stránku věci obstaral astronom Petr Pravec z Astronomického ústavu Akademie věd.
On přijal naši žádost velmi promptně a my jsme poté vytvořili anotaci krátkou o Pavlu Toufarovi a poté všechno již bylo v režii planetátora Pravce, který jednu ze svých planetek vybral a to je potom vlastně Astronomická unie přidělila to označení, které teďka planetka má.
Planetku může pojmenovat jen její objevitel. Petr Pravec nechal po Pavlu Toufarovi přejmenovat objekt, který objevil v roce 1999. Podle Michala Václavíka je planetka na nebi viditelná, i když jen dalekohledem.
Magnituda je asi 15 v těch ideálních podmínkách. Je velmi slabá, okem ji nevidíte, pouze větším dalekohledem. Planetka je planetkou hlavního pásu asteroidů, které vlastně tvoří nejvíc planetek mezi Marsem a Jupiterem. Je v rovině ekliptiky, či obíhá v stejné rovině jako třeba Země, Mars a další planety a je poměrně malá nebo malá. Jak se to vezme? Má 2,5 kilometru a víme, jak je daleko, asi 2,5 astronomické jednotky, čili necelých 400 milionů kilometrů od Slunce a oběhne kolem Slunce jen za 1500 dnů, což je nějakých 4,1 roku pozemského.
Pavel Toufar zemřel po nemoci v září loňského roku. Během svého života vydal kolem stovky knih. V drtivé většině šlo o literaturu faktu, psal ale také science fiction. Kromě toho je autorem tisíců novinových článků, televizních a rozhlasových pořadů. Za svou práci získal několik ocenění. Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Vidět svět kolem sebe, tak to je sen mnoha nevidomých a zrakově postižených lidí a jak se zdá, nemusí být nereálný. Angličtí odborníci vymysleli aplikaci, která nevidomým lidem umí přiblížit všechno v jejich okolí. Společnost Microsoft ji představila na nedávné konferenci o technologiích pro lidi se specifickými potřebami. Nejenom o tom, jak aplikace nazvaná Seeing All funguje, je následující reportáž Evy Kézrové.
Would you like us to take your photograph?
Mohu si vás vyfotit?
Ptá se mě Hector Minto, specialista Microsoftu na technologie pro znevýhodněné, no a když souhlasím, tak hned na svém chytrém mobilu spouští aplikaci Sing AI a ta prozrazuje.
Jeden obličej, zhruba dvě stopy ode mě, je 50-letá žena, která vypadá spokojeně.
Já bych řekla, že to je úplně přesné.
Fantastické. A teď zkusím vyfotit nějaké věci. Když člověk nevidí, tak neví, kde je čárový kód. Takže používáme umělou inteligenci, aby ten čárový kód našla a člověku řekla, co to je.
Pracuji. Třešňový krém na ruce, 30 ml.
A stačilo vlastně jen tou tubou otáčet tak dlouho, než se vlastně ta aplikace v vozovkách chytila.
Přesně tak. Základem je, že umělá inteligence se naučila, jak poznat čárový kód a pomáhá tak uživateli najít ho na tom produktu, i když ten ho nevidí.
A umí to poznat i věci, které nemají čárový kód?
Ano, samozřejmě, stačí udělat fotku.
Říká Hector Minto a zároveň fotí to, co má před sebou. Hlas z aplikace v zápětí oznamuje.
Pravděpodobně šálek kávy na stole. Praha, Česká republika, 14 hodin, 42 minuty.
Máme spoustu krásných příběhů od uživatelů. Například jeden slepý učitel v Británii nechává svůj telefon na stole. A když studenti vejdou do jeho kanceláře, tak mu ten telefon řekne, kdo zrovna vešel dovnitř. Víme, že lidé používají tyto aplikace, aby si přečetli názvy obchodů kolem nich. Takže nám pak slepí lidé říkají, vůbec jsem netušil, že ten či onen obchod se nachází na naší ulici.
Mezitím Lenka Čábelová z českého zastoupení Microsoftu vytáhla ze své kabelky pár věcí, které dala na hromádku, vyfotila je, no a aplikace pro nevidomé opět začíná pracovat.
Vyfotili jste 5 věcí na stole. Pohybujte prstem po obrázku.
Zkouším to a aplikace mi vlastně prostřednictvím té fotografie říká, co leží na stole.
Brýle, zubní pasta, brýle, baterka, brýle.
Jak se pohybujete prstem po tom obrázku, tak vám to říká, na co zrovna saháte, co je to za objekt, například sluneční brýle.
A protože vím, že jich 5, tak i když budu pohybovat někde tady, nebude to dělat nic, tak já budu tak dlouho, než se mi to objeví.
Ano, má přesně definované ty předměty, označené hranice a dokáže vlastně i prostorové souvislosti mezi nimi říct. Takže vlastně na základě té fotky i pozná, co je vepředu, co je vzadu a podobně.
Já se ještě vrátím k té úvodní chvíli, kde jste udělal moji fotku a vlastně identifikovalo to mě. Je možné do té aplikace k tomu připsat redaktorka Českého rozhlasu, abych až příště vstoupím, už rovnou ta aplikace věděla, že jsem to já?
My to neděláme z fotografie, ale děláme to z živého zážitku. Nejprve se zeptáte svých přátel, své rodiny, jestli souhlasí s tím, abyste si jejich obličej takto zapamatovali nebo uložili.
Přibližuje princip Hector Minto a hned se ptá Lenky, jestli si ji může vyfotit. Ta samozřejmě souhlasí, ale nejprve musí Hector najít ten správný směr nastavení telefonu a mezi tím mi Lenka Čábelová vysvětluje, jak to prakticky funguje.
Je tam na to vlastně funkce rozpoznat osobu, která vám umožní vyfotit toho člověka ze 3 různých úhlů pohledu. Pojmenujete si ho a od té doby vlastně ta aplikace ví, že jsem to já.
Jedna osoba vlevo od fotoaparátu, je to Lenka.
Už mě to poznalo, už to poznalo, že to je Lenka.
Aplikace ovšem nerozlišuje věci kolem sebe jen podle fotografie anebo čárového kódu, ale dokonce umí zprostředkovat i barvu těch věcí.
Černá, modrá, černá, žlutá.
Pomáhá nevidomým lidem třeba při praní, protože dokáží třídit prádlo podle barev, anebo si vybrat správné oblečení. Prostě i lidé se zrakovým postižením dokáží díky aplikaci identifikovat objekty ve své domácnosti. Vlastně si tak mohou i to oblečení označit nebo si vytvořit nějaký systém, jak ho potom poznávat na základě těch informací.
Dá se říct, že jsou to vlastně oči toho nevidomého?
Je to další senzorická informace pro nevidomého člověka. Aplikace oči nikdy 100% nenahradí a lidé, kteří špatně vidí, používají spoustu smyslu, aby se zorientovali. A tahle aplikace výrazně rozšiřuje tyto možnosti, protože vám umožňuje poznávat barvy, písmena, objekty.
Jaký je princip tady té vaší aplikace, která využívá umělou inteligenci?
Je to funkce rozpoznávání obličeje, stejně jako na našich počítačích, takže nemusím zadávat heslo, protože počítač si zapamatoval moji podobu. Rozpoznávání obličeje je dneska běžná technologie na zvýšení bezpečnosti, ale my ji používáme způsobem, který usnadňuje život lidem, kteří hůř vidí. Vlastně často používáme technologie, které už existují, ale používáme je pro jiné účely, pro účely zpřístupňování věcí postiženým lidem.
them for disability.
Český rozhlas měl kdysi dávno takový hezký slogan vidět svět ušima. A já bych řekla, že ta vaše aplikace je tomu velmi podobná, jen s tím rozdílem, že rozhlas zprostředkovává ten globální svět. A ta vaše aplikace díky umělé inteligenci přibližuje člověku ten jeho svět, ten individuální svět kolem něj.
Myslím, že aplikace Seeing AI je vlastně velice individuální zpřístupnění světa. Díky ní může člověk se zrakovým postižením slyšet, jak vypadá místo, kde se právě nachází. Protože umělá inteligence, která je na telefonu, čte vlastně všechno, co je kolem něj. Takže je to opravdu tak. Rozhlas býval skvělý nástroj, jak i lidem, kteří jsou slepí, přiblížit svět kolem nich. Ale tahle aplikace to posouvá ještě dál. Každý si teď může tímhle způsobem zprostředkovat ten konkrétní svět kolem sebe.
Description of everything in your life. Jak vás vůbec napadlo použít tuto technologii pro vznik aplikace pro nevidomé?
S tím nápadem přišli lidé, kteří nevidí a pracují v Microsoftu, naši zaměstnanci. Je velmi důležité, aby u nás, ale nejen u nás, pracovali lidé s různým znevýhodněním, protože potom všechny ty firmy budou vytvářet i produkty pro handicapované.
Jak dlouho vývoj té aplikace trval?
Aplikace se vyvíjí pořád, pořád přidáváme nové funkce. Vytvořit první verzi trvalo pouze jeden rok, bylo to velmi rychle, ale nezastavili jsme se a právě v tom je krása umělé technologie, že můžeme pořád něco přidávat.
Z toho, co říkáte, to skoro vypadá, že nejtěžší bylo vymyslet ten nápad, říct si, co vlastně chcete udělat a pak už to bylo svým způsobem jednoduché dát to všechno dohromady.
Ano, největší výzvou je získat podporu a zdroje pro to, abyste mohla dělat to, co chcete. A proto je velmi důležité, že naše současné vedení podporuje vytváření produktů, které zvyšují přístupnost technologií i pro lidi s handicapem. Vidí v tom velký benefit a zaměřují se na tyto produkty.
Když se vrátím zpátky k tomu rozpoznání čárových kódů, tak jsou nějak omezené, anebo pozná opravdu všechny čárové kódy jakéhokoliv výrobku?
Ne, ale je to pro nás výzva. Spolupracujeme s firmami, abychom od nich získali ty čárové kódy. Důležité je, abychom vytvořili otevřenou databázi čárových kódů, aby jich tam bylo co nejvíc. Teď tam určitě nejsou všechny, můžeme to vyzkoušet třeba na nějakém českém výrobku.
Pracuji. Nerozpoznáno.
Je to bazám narty. To znamená, že přesně je tam prostor pro obrovský vývoj. Zatím mluví ta aplikace anglicky. Bude třeba někdy mluvit česky?
Tady je obrovský prostor pro vývoj. Potřebujeme a hlavně chceme, aby lokální vývojáři ty technologie vzali a stavěli na nich další vývoj a vytvářeli varianty v lokálních jazycích, jako je třeba čeština. Přejeme si, aby tyto produkty nebo výrobky byly dostupné celosvětově. Společnosti, které dělají speciální výrobky pro lidi s nějakou speciální potřebou, je většinou prodávají na velkých trzích, kde mají zajištěnou poptávku a kde se jim to vyplatí. A to vede k tomu, že řada zemí je z toho vynechána. Naše vize je, že jim dáváme k dispozici ty základní technologie, tak aby lokální vývojáři snadno s využitím úplně běžného hardwareu mohli vyvíjet to, co je v dané zemi potřeba.
Vy jste do Prahy přijel jako host konference INSPO o technologiích pro lidi se specifickými potřebami a my jsme tady mohli kolem sebe vidět opravdu velké množství technologií a aplikací, které jsou stejně jako ta vaše pro lidi s postižením většinou zadarmo. A přitom ty technologie na bázi umělé inteligence něco stojí. Je to ten, řekněme, sociální rozměr, že lidé se zdravotním handicapem mají zdarma k dispozici něco, co výrazně vylepšuje kvalitu jejich života?
Stoprocentně. Jedna z věcí, kterou si velmi citelně uvědomujeme, je, že míra nezaměstnanosti pro lidi s těmito speciálními potřebami je dvojnásobná oproti ostatním lidem. Technologie se stávají zásadní součástí životů nás všech. Pokud chcete žít samostatný život nebo získat zaměstnání, tak prostě musíte používat technologie. Takže my je musíme navrhovat tak, aby je mohli používat i lidé se znevýhodněním. Do Windows 10 jsme například zařadili i oční kontrolu, takže i ten, kdo má velký fyzický handicap, může ovládat počítač pomocí očí. Tady to vlastně vidíte.
Říká Hector Minto a okamžitě to předvádí na svém počítači. Aniž by se ho dotknul, vybírá program a otevírá jej. To vše pouze pohybem svých očí.
Dříve tento typ technologií stál desítky tisíc dolarů. Dneska to koupíte za 160 euro.
Vraťme se ještě k té vaší aplikaci Seeing AI, která nevidomým umožňuje přibližovat svět kolem sebe. Proč je tak těžké vytvořit něco podobného i pro neslyšící?
Protože znakový jazyk hodně lidí velice špatně chápe. Ve skutečnosti je to komunikace celým tělem, nejenom rukama, to si často neuvědomujeme. Takže ta detekce musí probíhat na všech třech úrovních. Ruce, obličej a pohyby těla. Věřím, že se nám jednou podaří, abychom i znakový jazyk překládali. Nicméně si musíme uvědomit, že to nejsou jen ruce. Ale na druhou stranu, když si vzpomeneme například na živé titulkování řeči v PowerPointu, tak bychom dříve taky nikdy nevěřili tomu, že se to může tak rychle podařit. Kdo ví, asi bych měl být víc ambiciozní a možná se to podaří dříve, než si myslím.
Já vidím, že jste velký nadšenec pro ty technologie, které pomáhají lidem s postižením, že je to něco, co vás naplňuje a možná nebudu daleko od věci, když řeknu, že to vnímáte jako své poslání.
Musím říct, že jsem v minulosti nikdy nevěřil, že bych mohl pracovat v Microsoftu. Pracoval jsem v malých firmách, které vyráběly různá zařízení a technologie pro lidi se znevýhodněním. A to, že jsem tady, potvrzuje, že Microsoft je připraven, aby tu misi převzal. Je to vážně vzrušující, mám z toho radost.
Kde je ta hranice? Jak mohou podle vás technologie a především umělá inteligence posunout kvalitu života lidí s handicapem, ať už jde o nevidomé anebo neslyšící?
Myslím, že máme před sebou dlouhou cestu, že nás čeká spousta věcí, které můžeme udělat. A možná si ještě teď neuvědomujeme všechny typy problémů, které jednou budeme schopni řešit, že ani ještě nevíme, co dokážeme vyřešit.
Hostem dnešního magazínu Leonardo byl Hector Minto, specialista Microsoftu na technologie, které pomáhají třeba i postiženým. Zpovídala ho u mikrofonu Eva Kézrová. A tím pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.